Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати понеділка 23 красавіка.
На початку коротко про надвор'я.
У Білорусі чекається пахмурне надвор'я, температура до 17 градусів тепла.
У гэты дзень у Беларусі і ў свеце.
У нямецкім Гановары адбудзецца прамысловы кірмаш, на якім будзе прадстаўлена і навукова-тэхнічная прадукцыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту.
У Чыкага распачынаецца сусветны саміт лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міру. У вечаровым эфіры.
У перадачы «Зона свабоды» штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Сярод тэмаў вызваленне Саннікава і Бандарэнкі і рэакцыя Еўропы. Танец з паслами, каму патрэбнае іх вяртанне. А таксама таямніца пераносу прэзідэнцкага штогадовага паслання.
А таксама ў эфіры «Праскі акцэнт». Актуальныя падзеі абмяркоўваюць намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносін у войцах Бародзіч Смалінскі, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубнов.
Таксама ў гэты дзень.
Усесветны дзень кнігі і абароны аўтарскага права.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1586 годзе горад Нясвіж атрымаў магдэбургскае права і герб.
У 1794 утварылася найвышэйшая літоўская рада, рэвалюцыйны ўрад вялікага княства літоўскага падчас паўстання Тадэвуша Касцюшкі.
У 1896 у Нью-Йорку прайшоў першы ў Амерыцы кінасеанс. У 2007 годзе утвораны беларускамоўны канал спадарожнікавага тэлебачання «Белсат».
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1886 Змітрок Бядуля, беларускі пісьменнік.
У 1891 Сергей Прокоф'ев, рускі кампазітар.
У 1904 Павлюк Трус, беларускі паэт.
У 1934 Владимир Конан, беларускі філосаф, гісторык, літаратурны крытык.
У 1940 беларускі празаік Віктор Касько.
У гэты дзень памерлі.
У 1564 Вільям Шекспір, англійскі драматург і паэт.
У 1991 Дмітрий Касмович, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, выдавец.
У 2004 паэт Алесь Пісьменко.
У 2007 Барыс Ельцін, прэзідэнт Расіі.
Цытата на памяць.
Урэшце перамагаюць прарокі. Уладзімір Конан.
А зараз аўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.